В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» говоритимемо про таке. Чи поставлено хрест на євроінтеграцію України після останніх домовленостей з Росією?
Я думаю, хрест не поставлено. Російські домовленості в тому вигляді, в яких ми їх побачили, публічна частина тих домовленостей жодним чином не заважає нам підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом.
Харківський громадський активіст Євромайдану заявляє про замах на вбивство.
Ножами вони здійснили більше 12 колоторізаних ран в мене на стегнах, двічі на латеральній поверхні правого передплеччя. Це не просто якийсь хуліганський напад.
Кардинал Гузар стане героєм першого в Україні інтерактивного фільму.
Найважливіше – це ким він є для України, звідки він взявся в такому метафізичному розумінні. У нас невідомо, наприклад, що він їздив в Європарламент і виступав там двічі.
Це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Міністерство внутрішніх справ на своєму сайті оприлюднило інформацію про третього чоловіка, підозрюваного у побитті журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол. За підозрою у вчиненні нападу на Тетяну Чорновол, міліцією розшукується житель Києва Котенко Сергій Олександрович, 1984 року народження, йдеться у повідомленні на сайті МВС, у якому також розміщено фото підозрюваного. Раніше у МВС заявили, що у справі про побиття Чорновол фігурує три особи, двоє з яких уже затримані. Також повідомляє, що у Броварах міліція знайшла автомобіль нападників. Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» збирає у неділю народне віче на Майдані Незалежності в Києві і автомайдан під Межигір'ям, де живе президент Янукович. Про це повідомили у прес-службі Батьківщини. Влада перейшла від погрози провокації до прямого терору. Саме тому Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» ухвалила рішення про проведення у неділю народного віча «Солідарність проти терору» на Майдані Незалежності, йдеться у повідомленні. Після народного віча на Майдані планується виїзний автомайдан у Межигір'ї, йдеться у повідомленні. Охочим учасникам з транспортними засобами пропонують збиратися на Європейській площі. Народний депутат від партії регіонів Микола Левченко пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який може звільнити від відповідальності, цитата, працівників правоохоронних органів і посадових осіб, які брали участь в організації та забезпеченні охорони громадського порядку під час акції протесту та масових заходів у період з 21 листопада 2013 року. Кінець цитати. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії регіонів. Обґрунтовуючи потребу ухвалення такого законопроекту, Левченко, зокрема, посилається на ухвалення 19 грудня закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, згідно з яким звільняються від юридичної відповідальності учасників вказаних масових заходів. З огляду на ухвалення згаданого закону, за словами регіонала, виникла необхідність у відновленні порушених прав громадян, забезпечення їх конституційної рівності перед законом. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган оголосив про перестановки у своєму кабінеті після відставки трьох міністрів на тлі корупційного скандалу. Ердоган оголосив про заміну одразу 10 міністрів у середу після зустрічі за зачиненими дверима з президентом Абдуллахом Гюлем. Раніше в середу міністри економіки, внутрішніх справ і навколишнього середовища пішли у відставку після того, як їхні сини були затримані в рамках потужного розслідування справи про хабарництво. Ердоган замінив, зокрема, міністра у зв'язках з Європейським Союзом, який також був залучений у скандал. Прем'єр-міністр Туреччини заявив, що корупційні звинувачення є необґрунтованими. Водночас колишній міністр навколишнього середовища Ердоган Байрактар закликав самого прем'єра піти у відставку. Тимчасове військове керівництво Єгипту офіційно визнало Міжнародну релігійно-політичну асоціацію «Мусульманське братство» терористичною організацією. Рішення уряду оголосив один із членів Кабінету міністрів Хоссам Ейса. Віднині кримінальна відповідальність передбачена як за участь в об'єднанні, так і за підтримку його діяльності, зокрема фінансову.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Всупереч останнім домовленостям Києва з Москвою на євроінтеграцію України ставити хрест зарано. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олексій Толкачов. Водночас він констатував, що наразі українська влада намагається запудрити мізки європейським партнерам і буде якимось чином пояснити зволікання з підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом. З іншого боку, стверджує експерт, самі єврочиновники теж зробили чимало, аби відштовхнути Україну від укладення угоди про асоціацію.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна не ставить перед собою завдання перегляду положень угоди про асоціацію з Євросоюзом, і для України важливі умови імплементації цього документу. І вже вкотре українські високопосадовці зазначають, що незважаючи на всі ці угоди, які були підписані минулого тижня президентом України Віктором Януковичем під час переговорів у Москві з його російським колегою Володимиром Путіним, все одно європейський вектор для України залишається чинним, ніхто євроінтеграцію згортати нібито не збирається. На ваш погляд, дійсно на євроінтеграцію України після останніх угод з Росією поставлено хрест на євроінтеграцію України чи ні?
Я думаю, хрест не поставлено. Російські домовленості в тому вигляді, в яких ми їх побачили, тобто публічна частина, про непублічну ніхто нічого сказати не може. Але от публічна частина тих домовленостей жодним чином не заважає нам підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Інша справа, що чи є політична воля на те у наших можновладців, тут у мене чим далі, тим більше виникає сумнівів. Коли зараз починаються розмови, що начебто нам не потрібно переглядати саму угоду, але треба підійти наші до мови імплементації, мені тут, здається, має місце якась маніпуляція з боку української влади для того, щоб просто запудрити мізки нашим європейським партнерам, хоча б якимось штибом пояснити зволікання з підписанням угоди про асоціацію.
Докладніше інтерв'ю з політичним експертом Олексієм Толкачовим, якого наш кореспондент Олександр Лащенко розпитував, чи ще має Україна шанси євроінтегруватися, слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Також тоді, шановні слухачі, ми запропонуємо вам поговорити про те, чи здатна українська влада відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Тим часом поширюються заяви про переслідування прихильників євроінтеграції. Співорганізатор харківського Євромайдану Дмитро Пилипець розцінює недавній напад на себе як замах на вбивство. Таку думку чоловік висловив під час спілкування з журналістом Радіо Свобода в лікарняній палаті. Потерпілого майданівця численні ножові поранення. Напад був скоєний, коли Пилипець повертався додому з Євромайдану, присвяченого проблемам свободи слова і вимогам відновити роботу місцевих опозиційних ЗМІ. Харківський міський голова Геннадій Кернес вважає безпідставними звинувачення на адресу влади в спрямуванні хлопців спортивної статури для нападів на активістів Євромайдану. Він натякає, що підпали машин євромайданівців і замах на Пилипця – це справа рук самих активістів Майдану. Тему продовжить Володимир Носков.
32-річний Дмитро Пилипець найближчі дні заліковуватиме ножові рани в травматологічному відділенні Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Він каже, що упродовж останніх тижнів спостерігав за собою стеження, бо комусь не до вподоби його громадська позиція і акції біля пам'ятника Шевченку. Там понад місяць проходять заходи Євромайдану. В центрі міста напередодні увечері на нього напали двоє чоловіків спортивної статури і почали гамселити з використання ножа.
Ножами вони здійснили більше 12 колотих різаних ран у мене на стегнах, на сідницях. І ось двічі на латеральній поверхні правого передплеччя. Тут без варіантів, що це не просто якийсь хуліганський напад там людей місцевої такого розливу, скажімо так.
А у залі міської ради депутат від фракції «Батьківщина» Максим Олексієнко оприлюднює цілий чорний список нападів на активістів харківського Євромайдану. У спалення автобуса і машини, якими перевозили обладнання для євроакції, у крадіжці генератора електрожилення, у вибиванні вікон в офісі штабу Євромайдану, у нападі на співорганізаторів Харківського Майдану, на президента фонду місцевої демократії Олю Мирошник та лікаря Дмитра Пилипця. Опозиціонери вбачають послідовне переслідування з боку влади. Міський депутат від «Батьківщини» Максим Олексієнко озвучує звернення до Кернеса.
Вимагаємо від харківської влади забезпечити особисту безпеку та недоторканність майна громадян, які реалізують своє конституційне конституційне право на мирний протест.
Наведені випадки злодіянь проти громадських євроактивістів збурили Кернеса на ґрунтовну і триваву промову з оцінкою діяльності його ворогів, а також опозиційних політиків. Усі розмірковування звелися до запитання.
Скажіть, будь ласка, а не ваших ли рук це діло?
Геннадій Кернес вважає безпідставними звинувачення опозиції і євромайданівців щодо причетності місцевої влади до провокацій.
Чому ви вважаєте, що ви самі не нанесли Пилипцу ці, извините, ковиристі ранення в задницю, якщо так по-русски сказати? Ні одного, нету другого тілесного повреждення.
Адресує запитання опозиції Геннадій Кернес. Міського голову роздратували кадри побитого, порізаного Пилипця. Оприлюднені в інтернеті, мовляв, замість того, щоб лікуватися, він фотографується, знімає відео і пише блоги в інтернеті. Також Кернес заперечує слова Пилипця, що на місце пригоди навмисно не приїхала швидка. За його даними, Дмитро Пилипець виїхав самостійно до лікарні раніше, аніж прибула машина швидкої за адресою нападу. В координаційній раді Харківського Євромайдану та в самого Дмитра Пилипця немає сумнівів в тому, що це був замах на вбивство. Пилипець припускає, що це могли втілити спецпосланці від міської влади або українські спецслужби, які, каже він, чинять напади на євромайданівців у різних містах України на замовлення влади. Не виключає харківський громадський активіст і участі спецорганів східної країни-сусідки. Мовляв, у них є наказ не дозволити зараження революційними настроями росіян. А тим часом харківська міліція вчергове пообіцяла знайти виконавців злочину проти євромайданівця. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Наскільки церква наближена до справ державних? На прикладі Польщі. 80-ті роки католицька церква у Польщі опинилася під прицілом комуністичної влади. Церкві не могли пробачити того, що вона відкрито підтримувала рух «Солідарність». Міліція і спецслужби переслідували і били церковних діячів, близьких до антикомуністичної позиції. Кількох активних священиків вбили. Та репресії не похитнули церкву. Опозиціонери і їхні сім'ї завжди могли сподіватися на підтримку священиків. Чому польське духовенство так активно включалося в процес змін в державі? Про це з польськими дослідниками історії церкви спілкувався кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Священик мусить слухати Євангелія, там сказано: «Все, що ви зробили найменшому з оцих, те мені зробили». Цими словами польський монах і священик В'єслав Давідовський пояснює ставлення церкви до подій у Польщі у 80-х роках. За його словами, церква мусить бути на боці слабшого і переслідуваного. Ян Жарин, історик з Польського інституту національної пам'яті, говорить, що католицька церква підтримувала солідарність на різних рівнях.
Церква стала своєрідною охоронною парасолькою над усіма структурами і суспільними групами, які раніше функціонували в рамках великого руху солідарності. Та ця активність церкви не означає, що ієрархія стала політичним рупором народу, бо, очевидно, цього єпископи уникали. Висування політичних програм – це не їхнє завдання. Натомість вони оприлюднювали заяви і пастирські листи, які закликали владу знайти спільну мову з народом.
Жарен зазначає, що влада тиснула на церкву, щоб та не включалася в суспільне життя. Цей тиск прикривався гаслом: «Церква не повинна втручатися в політику». А міліція і спецслужби складали списки неугодних владі священників і передавали їх єпископам з вимогою вплинути на непокірне духовенство. Окрім тиску на ієрархію, розповідає Ян Жарен, комуністи вдавалися до брутальних репресій щодо священників та світських осіб, які діяли при церкві.
Найважливішим знаряддям репресій було Міністерство внутрішніх справ. Тоді стрімко зросла кількість доносчиків, які збирали інформацію про священиків, монахів, а також про церковні приміщення, де відбувалися зустрічі, лекції, де актори організовували театральні спектаклі, концерти, а художники – виставки картин. У центрі уваги Служби безпеки опинялися ті церковні приміщення, де бували діячі опозиції загальнонаціонального масштабу.
За словами дослідника, спецслужби широко застосовували щодо церковних діячів шантаж. Він наголошує, що це був поширений спосіб реагування влади на зростаючу роль церкви. Та нічого не минає безслідно і безкарно, наголошує Ян Жарин. Історик каже, що Інститут національної пам'яті вже 13 років оприлюднює прізвища функціонерів та агентів, відповідальних за репресії в період комунізму. У свою чергу, отець В'єслав Давідовський, оцінюючи сучасну ситуацію в Україні крізь призму польського досвіду, говорить.
Люди церкви є частиною суспільства. Духовенство, яке сьогодні в Україні підтримує битих і переслідуваних, є частиною суспільства і має право це робити.
За словами священика, який своє покликання відкрив у час переслідувань, церква – це простір свободи. І вона не може бути на стороні тих, хто свободу обмежує. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Кардинал Української греко-католицької церкви Любомир Гузар стане героєм першого в Україні інтерактивного фільму. Документальний проект під назвою «Любомир» складатиметься з двох частин – повнометражного документального фільму і тої частини, коли на спеціальній веб-платформі можна буде спостерігати за створенням фільму, а також переглядати окремі його епізоди. Більше про це Ірина Стельник.
Блаженнішому Любомиру Гузару розповіли про ідею зняти про нього документальний фільм, він жартома відповів: «Та дайте спокій, хто це таке дурне придумав», пригадує автор ідеї і сценарист проєкту Леся Харченко. Документальний проєкт «Любомир», який вона з колегами запланувала втілити, стане відеоверсією мемуарів, які Любомир Гузар зараз пише.
Теми, які ми хочемо підняти в нашому проєкті, це передусім феномен його особистості. Це тема морального лідерства. Мабуть, найважливіше – це ким він є для України, звідки він взявся в такому метафізичному розумінні. У нас невідомо, наприклад, що він їздив в Європарламент і виступав там двічі, і який фурор він справив там на євродепутатів.
До проєкту вже приєдналась племінниця Блаженнішого з Канади, яка веде сімейний архів, відомий релігієзнавець Віктор Єленський і композитор Валентин Сильвестров. Сучасний формат веб-документального кіно дозволяє поєднати кіно і інтернет, пояснює продюсер проєкту Павло Казанцев. У режимі реального часу ще до появи повнометражного фільму на веб-платформі з'являтимуться зібрані знімальною групою розповіді героїв, думки експертів, історичні довідки, архівні матеріали. І найголовніше, додає він, на цій платформі кожен охочий зможе надсилати власні матеріали, пропонувати локації для зйомок, теми для інтерв'ю, спілкуватися з авторами і також фінансувати зйомки проєкту.
Ці два проєкти будуть існувати паралельно, вони будуть доповнювати одне одного і ні в якому разі не дублюватимуться. Фінансування цього проєкту краудфандинг. Це, на наш погляд, чесне визначення того, потрібен цей проєкт чи ні. Тобто, якщо люди хочуть це побачити, вони це фінансують, беруть у цьому участь. Це дуже чесно.
З 15 січня на сайті проєкту буде доступна карта фільму. Наразі на сайті проєкту вже є перший епізод «Звернення», у якому глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук запрошує усіх, цитую, «побачити велику людину поруч».
Світ, у якому ми сьогодні живемо, дуже часто є світом не цих ідей, а водночас світом не цих людей. І ми часом так вузько дивимося на себе, на тих, хто є поруч, що величі просто не зауважуємо. Я переконаний, що цей фільм дозволить нам побачити велику людину, яка сьогодні є поруч.
Прем'єра екранної версії проєкту «Любомир» запланована на 24 серпня, День Незалежності України. Слідкувати за проєктом можна на веб-платформі www.lyubomir.net та у соцмережах. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Хто щойно до нас приєднався, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. У другій частині програми йтиметься про таке. Чи поставлено хрест на євроінтеграцію України після останніх домовленостей з Росією?
Я думаю, хрест не поставлено. Російські домовленості в тому вигляді, в яких ми їх побачили, публічна частина тих домовленостей жодним чином не заважає нам підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом.
За свої права продовжують боротися журналісти закритої владою кримської телекомпанії.
Така ситуація стала наслідком правдивої подачі інформаційних матеріалів про діяльність місцевої влади і висвітлення Євромайдану в Євпаторії та акції протесту в Києві.
Побиття активістки Тетяни Чорновол – реакція на викривальні розслідування чи наслідок протистояння в оточенні президента?
Тетяна Чорновол відома викривальними розслідуваннями про зловживання представників влади. У день перед нападом вона побувала поблизу маєтків генпрокурора Віктора Пшонки та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи засобів інформації Дуня Міятович висловила глибоку стурбованість з приводу безпеки журналістів в Україні після нападу на журналістку Тетяну Чорновол. Про це повідомляє сайт організації. Напади на журналістів неприпустимі і не повинні залишатися безкарними, заявила Міятович. Вона схвалила те, що президент Янукович засудив напад на Чорновол і закликала владу провести швидке і ретельне розслідування для притягнення винних до відповідальності. Міятович також закликала українську владу підвищити безпеку журналістів, цитата, яка, на жаль, погіршилася в останні тижні. МВС на своєму сайті оприлюднило інформацію про третього чоловіка, підозрюваного у побитті журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол. За підозрою у вчиненні нападу розшукується житель Києва Котенко Сергій Олександрович, 1984 року народження, йдеться у повідомленні на сайті МВС, у якому також розміщено фото підозрюваного. Раніше у міліції заявили, що у справі про побиття Чорновол фігурує три особи, двоє з яких уже затримані. Також повідомляють про те, що у Броварах міліція знайшла автомобіль нападників. Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» збирає у неділю народне віче на Майдані Незалежності в Києві і автомайдан під Межигір'ям, де живе президент Янукович. Про це повідомили у прес-службі «Батьківщини». Влада перейшла від погрози провокації до прямого терору. Саме тому Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» ухвалила рішення про проведення у неділю 29 грудня народного віча. Солідарність проти терору на Майдані Незалежності, йдеться у повідомленні. Після народного віча на Майдані планується виїзний автомайдан у Межигір'ї, йдеться у повідомленні. Охочим учасникам з транспортними засобами пропонують збиратися на Європейській площі. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган оголосив про перестановку у своєму кабінеті після відставки трьох міністрів на тлі корупційного скандалу. Ердоган оголосив про заміну одразу 10 міністрів у середу після зустрічі за зачиненими дверима з президентом Абдуллахом Гюлем. Раніше в середу міністри економіки, внутрішніх справ і навколишнього середовища пішли у відставку після того, як їхні сини були затримані в рамках потужного розслідування справи про хабарництво. Ердоган замінив, зокрема, міністра у зв'язках з Європейським Союзом, який також був залучений у скандал. Прем'єр-міністр Туреччини заявив, що корупційні звинувачення є необґрунтованими. Водночас колишній міністр навколишнього середовища Ердоган Байрактар закликав самого прем'єра піти у відставку. Тимчасове військове керівництво Єгипту офіційно визнало Міжнародну релігійно-політичну асоціацію «Мусульманське братство» терористичною організацією. Рішення уряду оголосив один із членів Кабінету міністрів Хоссам Ейса. Віднині кримінальна відповідальність передбачена як за участь в об'єднанні, так і за підтримку його діяльності, зокрема фінансову. «Мусульманське братство» активно підтримувало колишнього президента Мохаммеда Мурсі, усунутого від влади у липні цього року. Відтоді в Україні не вщухають масові акції протесту. Нинішня влада Єгипту звинувачує прихильників мусульманського братства у причетності до організації нападів на поліцейські відділки і різні державні офіси, хоч у самій асоціації будь-які зв'язки з нападниками відкидають.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Супереч останнім домовленостям Києва із Москвою на євроінтеграцію України ставити хрест зарано. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олексій Толкачов. Водночас він констатував, що наразі українська влада намагається запудрити мізки європейським партнерам і буде якимось чином пояснити зволікання з підписанням угоди про асоціацію з ЄС. З іншого боку, стверджує експерт, самі єврочиновники теж зробили чимало, аби відштовхнути Україну від укладення угоди про асоціацію. З Олексієм Толкачовим спілкувався Олександр Лащенко.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна не ставить перед собою завдання перегляду положень угоди про асоціацію з Євросоюзом, і для України важливі умови імплементації цього документу. І вже вкотре українські високопосадовці зазначають, що незважаючи на всі ці угоди, які були підписані минулого тижня президентом України Віктором Януковичем під час переговорів у Москві з його російським колегою Володимиром Путіним, все одно європейський вектор для України залишається чинним, ніхто євроінтеграцію згортати нібито не збирається. На ваш погляд, дійсно на євроінтеграцію України після останніх угод з Росією поставлено хрест на євроінтеграцію України чи ні?
Я думаю, хрест не поставлено. Російські домовленості в тому вигляді, в яких ми їх побачили, тобто публічна частина, про непублічну ніхто нічого сказати не може. Але от публічна частина тих домовленостей жодним чином не заважає нам підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Інша справа, що чи є політична воля на те у наших можновладців, тут у мене чим далі тим більше виникає сумнівів. Коли зараз починаються розмови, що начебто нам не потрібно переглядати саму угоду, але треба підійти наче до мови імплементації, мені тут, здається, має місце якась маніпуляція з боку української влади для того, щоб просто запудрити мізки нашим європейським партнерам, хоча б якимось штибом пояснити наші зволікання з підписанням угоди про асоціацію.
І все ж таки ви при цьому кажете, що хрест на євроінтеграції України не поставлено. Що все ж таки дає вам підстави, наскільки розумію, для оптимізму?
Дає підстави для оптимізму те, що самий Митний Союз ми не вступили. Було підписано багато питань про повернення в той стан, який існував між Україною і Росією до початку всіх цих торгівельних і економічних війн з боку Кремля. А таким чином не заважає нам зближуватися з асоціацією і в тому числі підписувати угоду про поглиблену зону вільної торгівлі з Євросоюзом.
От у цьому процесі він же є двостороннім, мається на увазі Україна і її європейські партнери. Наскільки вони все зробили для того, щоб Україна просунулася на шляху до підписання угоди про асоціацію? Вони все зробили?
Ні, вони зробили далеко не все, і, мабуть, неправильно було б говорити мовою претензії. Але, на мій погляд, Євросоюз зробив чимало саме для того, щоб відштовхнути Україну від підписання. А як ви пам'ятаєте, за часів президентства Ющенка ми були постійно готові підписати ту угоду про асоціацію, але тоді були теж зволікання з боку Євросоюзу. А коли Янукович став президентом, з'явилися питання Юлії Тимошенко, другорядні питання.
Пане Олексію, ви вважаєте питання Тимошенка другорядним, наскільки я вас розумію?
Да, на сьогодні його вважаю другорядним. Величезна кількість лобістів від Батьківщини працювала в Європейському Союзі саме для того, щоб подати ув'язнення Юлії Тимошенко не як частину газової справи між Україною і Росією, і, зокрема, тієї справи, яка призвела до підвищених тарифів, а подати саме як усунення політичного супротивника Віктора Януковича з політичної арени. І дуже часто це питання було актуалізоване штучно в свідомості європейських політиків. Тому мені здається, зараз, коли Євросоюз вже не ставить основним питанням, взагалі навіть забув про це питання. Головне, тільки Україна поїхала, ви підписали угоду про асоціацію. Але тепер уже пізно.
Із Олексієм Толкачовим спілкувався Олександр Лащенко, а тепер, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, чи здатна українська влада відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли з цього приводу кияни, в яких ми поцікавилися напередодні.
Влада не хоче цього, не вигідно це. Не хочуть вони в Європу, це вже їм відніше. Чи вони не приймають це рішення позитивно, мабуть, не хочуть вони просто з корупцією.
Боюся, що не буде вирішено, але дуже жаль. Дуже шкода, що це питання до сих пор не вирішено, і ми не попадаємо на асоціацію. Вони роблять так, щоб все зробити, щоб люди подумали, що це саме опозиція не хоче підписати цей документ. Ви знаєте чому? Бо дуже багато, напевно, людей пов'язано з російським капіталом там. Співвідношення капіталу, вкладених в Європі і в Росії, дуже велике.
Ви думаєте, питання буде вирішено в користь нашої країни, в користь підписання угоди з Євросоюзом? Оптимізм, тому що я ще молодий, хочу жити в цій країні і хочу бачити тільки краще в цій країні. Асоціація України, вона дає більш розширені можливості.
Хочеться, щоб країна як-не-як трошечки йшла вперед, скільки можна тісто місити. Пора випікати вже, повинно щось далі бути. Наскільки я зрозуміла, ми на місці по-любому не можемо сидіти, назад вертатися. Тільки вперед. Перспективи є завжди.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте і як, на вашу думку, чи здатна українська влада відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС?
Звати мене Анатолій, телефоную з Полтавщини. Думаю, що лише формально юридично, якщо ситуація в Україні в економічному плані погіршиться, а це можливо, на жаль. І лише тоді, коли активізація населення відбудеться, які захочуть жити краще і по кращим стандартам, і можуть збирати заяви про відставку президента і Верховної Ради, за мільйон підпише, і 2-3-7 мільйонів підпише, за фактами скоєння злочинів Януковича, може він пригодний правочинець, уйде з посади, і він тоді буде змушений формально відновити цей процес. Але тільки коли люди зрозуміють, що треба бути суб'єктами політики і бути розумними, тільки тоді ця країна перестане бути країною дурнів.
Дякуємо, Анатолію, за вашу думку. Також ми маємо думки і відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук. Міла Ковальчук написала, що договір підписано з Росією, гроші треба віддавати з відсотками. Цитата. Яника Гець з конфіскацією майна. Кінець цитати. Арсен Звенигора. Маємо спочатку самі вимести сміття із нашої країни. Дмитро Коровін. Влада відкрито взяла курс на Митний союз. Без зміни влади домогтися подальшого просування в плані євроінтеграції нереально. Пахне чимось недобрим, зауважує Радислав Руденко. А Нінель Шайфер пише, думаю, що буде підписана асоціація, але, можливо, дещо пізніше, після перезавантаження влади. Андрій Маркітантов пише, за цієї влади вже нічого не буде. Сергій Михайлов зауважує, після визнання цієї влади як такої, що зрадила Україну, хіба не можна буде анулювати її зобов'язання?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Знову до теми переслідування учасників акції протесту і громадських активістів. 5 понівечених автомобілів, 1 побитий активіст і закритий регіональний телеканал. На кримських євромайданах підраховують втрати в місячному протистоянні з владою. Побитий у перші дні протестів координатор євроінтеграційних акцій Сергій Мокринюк вже позбувся синців. У деяких автомобілях поміняли порізані шини, інші автівки перебувають в ремонті. А от популярна у Західному Криму телекомпанія «Маріон», яка активно висвітлювала події на євромайданах в Києві і на півострові, після закриття владою змогла відновити лише інтернет-мовлення, розповідає Володимир Притула.
Список постраждалих кримських євромайданівців ще 22 листопада відкрив координатор акції протесту в автономії Сергій Мокринюк, на якого невідомі зловмисники напали поблизу його помешкання. Вже за декілька днів під час мітингу у Сімферополі невідомі порізали шини його автомобіля. Напередодні під час такого ж вечірнього мітингу у Сімферополі шини прокололи в двох автівок молодої батьківщини. 20 грудня в Сімферополі авто співкоординатора місцевих протестних акцій Сергія Ковальського побили чимось важким та обстріляли зі зброї. Зловмисники понівечили також автомобіль активіста удару Дмитра Білоцерківця із Севастополя. Невідомі також погрожували його матері. Усі постраждалі вважають, що це помста за їхню активну громадську позицію. Кримська правозахисниця Олександра Дворецька переконана, що всі ці злочини пов'язані між собою і за ними стоїть влада.
Репресіям підлягають ті не тільки, хто є його організатором, його учасники, ті партійні лідери, які долучилися, таким став Сергій Ковальський, його пошкоджений автомобіль. Але він не закінчується не тільки активістами, а ще й тими, хто світлюють роботу Майдану.
Олександра Дворецька звертає увагу на те, як брутально розправилися з незалежною Євпаторійською ТРК «Маріон». 13 грудня судовиконавці за участі міліції силою припинили мовлення цієї телекомпанії. Тоді співробітники комунального підприємства вирізали двері в приміщенні, де розташовувалася телекомпанія, зламали замки інших дверей в усіх кімнатах і описали майно, а потім відключили передавачі. Представники виконавчої служби пояснили, що діють за рішенням суду про примусове виселення телекомпанії з приміщення, яке належить місцевій громаді. Журналістка Аня Кохан, яка вела прямий репортаж під час штурму її телекомпанії, каже, що попри все залякати її та колег-журналістів не вдалося.
Спугались, звісно, коли різали двері, було не дуже приємно, було страшно, але продовжували знімати, транслювати, тому що це все треба для нас.
Розповіла Аня Кохан. На думку керівника ТРК «Маріон» Миколи Філатова, така ситуація стала наслідком правдивої подачі інформаційних матеріалів про діяльність місцевої влади і висвітлення Євромайдану в Євпаторії та акції протесту в Києві. Він повідомив, що журналісти за підтримки Незалежної медіапрофспілки України вже оскаржили дії влади.
Я слово боротися не люблю, але коли бачу, як горять очі молодих журналістів та громадських активістів, коли бачу ображених людей – які до нас приходять як в останню інстанцію і просять «допоможіть», то я розумію вагу мас-медій, і я переконаний, що з тими людьми, які мене оточують, ми житимемо довго, щасливо, і все в нас вийде.
І все у нас вийде.
24 грудня телеканал «Моріон» знову відновив мовлення. Правда, поки що лише в інтернеті. Тимчасову студію журналісти обладнали в підвальній кімнаті будинку, розташованого неподалік їхньої опечатаної редакції. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Про те, як опозиція може захистити активістів від нападів, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Правоохоронці заявляють, що встановили трьох осіб, підозрюваних у нападі на громадську активістку і журналістку члена Ради Майдану Тетяну Чорновол. Двох підозрюваних вже затримали, ще одного розшукують. За фактом побиття міліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство, вчинене групою осіб. Натомість опозиція класифікувала напад на члена Ради Майдану, громадську активістку і журналістку, як замах на її життя і здоров'я, котре, зажадавши відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. До цих вимог приєдналася й журналістська спільнота. Більше про це Дмитро Шурхов.
Зараз Тетяна Чорновол перебуває у столичній клініці «Борис». За словами медиків, вона у середньому стані важкості. Президент клініки «Борис» Михайло Радуцький не став розповідати про травми, які отримала Тетяна Чорновол, але зазначив, що вона перебуває не в реанімації, а в палаті інтенсивної терапії.
Палата інтенсивної терапії – це палата, де люди знаходяться під підвищеним наглядом лікарів. Але це не реанімація. Реанімація – це місце, де люди знаходяться, знаєте, на кордоні між життям та смертю.
Невідомі на джипі заблокували авто громадської активістки та журналістки на трасі Київ-Бориспіль. Вона намагалася втекти, але її наздогнали і жорстоко побили, розповідає Тетяна Чорновол.
Розбили моє вікно. Я вискочила, намагалася втікати. Ми догнали, почали бити.
Тетяна Чорновол відома викривальними розслідуваннями про зловживання представників влади. У день перед нападом вона побувала поблизу маєтків генпрокурора Віктора Пшонки та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Матеріал про маєток головного міліціонера був опублікований за кілька годин до того, як сталося жорстоке побиття. Між тим міліція розглядає три версії нападу – професійна діяльність потерпілої, ДТП та провокація, заявляє заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Татаров.
Потерпіла залишалася декілька разів ночувати в будинку профспілок. Вона постійно пересувалася з своїм супроводженням. Слідством опрацьовуються декілька версій, в тому числі можливість провокації.
Міліція кваліфікувала справу як хуліганство, вчинене групою осіб. Натомість опозиція наполягає на тому, що це був замах на вбивство. У свою чергу депутати регіонали наголошують, що побиття громадської активістки вигідне опозиції. Депутат регіонал Олена Бондаренко звинуватила у побитті Тетяни Чорновол опозицію, яка, мовляв, простимулювала акції протесту, через що насильство вихлюпнулося на вулиці. Натомість опозиціонери звертають увагу на те, що останнім часом сталося декілька нападів на активістів Євромайдану, які міліція не може розслідувати. Відтак опозиція продовжує наполягати на відставці міністра внутрішніх справ. Деякі експерти висловлюють припущення, що побиття Тетяни Чорновол може бути провокацією, спрямованою на дискредитацію влади і, зокрема, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, каже політтехнолог Тарас Березовець.
Кожного разу, коли протести на Євромайдані затухали, влада робила невідомо чому нелогічні кроки, які проводили до того, що хвиля протестів знову набувала сили. Те, що один раз могло здаватися випадковістю, на сьогодні виглядає як ланцюжок абсолютно логічних цілеспрямованих кроків. Частина оточення президента воює з іншою групою оточення президента.
Колишній заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, екс-заступник голови СБУ Олександр Скібінецький сумнівається в тому, що подібні провокації організовані якоюсь третьою стороною, зацікавленою у дестабілізації ситуації в Україні.
Думаю, що це дуже маловірогідно. Те, що відбувається, і те, що призводить до загострення, воно все однієї природи. І воно логічно стає в один ряд. У нас страждають в основному ті, хто противником влади.
За словами Тараса Березовця, оскільки президент не відправив у відставку очільника МВС ані після розгону Євромайдану у ніч на 30 листопада, ані після побиття Чорновол, то весь негатив лягає також і на нього.
Янукович виходить з принципу, що якщо він сьогодні звільнить або підведе під незалежний суд працівників міліції чи міністра внутрішніх справ, це зруйнує підваленої влади і знищить лояльність сильних силових структур, які є основами його влади.
Між тим, Національна спілка журналістів України та Незалежна медіапрофспілка обурені жорстоким побиттям Тетяни Чорновол, а також наголошують, що міліція у нинішньому вигляді становить суспільну загрозу. Вони закликали міністра внутрішніх справ подати у відставку. Занепокоєння з приводу побиття Тетяни Чорновол висловили європейські та американські дипломати, а також ОБСЄ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Львівські журналісти висловили теж свою солідарність з колегою, громадською активісткою Тетяною Чорновол, яка була жорстоко побита вночі 25 грудня. Представники ЗМІ вимагають від правоохоронців чесного розслідування і закликають усіх колег солідаризуватися. Детальніше у матеріалі нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Більше ніж 100 львівських журналістів зібралися на майдані у Львові, щоб висловити позицію щодо побиття громадської активістки журналістки Тетяни Чорновол. Людина у цій країні стала розмінною монетою. Хто захистить? Ці слова стали головним гаслом акції. Журналісти говорили біля сцени Євромайдану у Львові, а не на сцені, бо працюють на майдані другий місяць посеред людей. Вістка про побиття колеги їх шокувала. Журналіст Микола Севєлів каже, що нині немає журналістських організацій в Україні, які б захистили представників ЗМІ. Він вважає, що міністр Віталій Захарченко має піти у відставку.
Сьогодні поб'ють її, завтра поб'ють нас. А підстав під то можна які завгодно зайти. Я впевнений, от я, що зараз кажуть, що це було ДТП. Ну навіть якщо це було ДТП, от, припустимо, так? Ну що це підстава людину так знівечити, чи що? Ну не підстава, правильно? Якщо сам від ДТП можна під...
Реакція львівських журналістів на побиття колеги одностайна. Таке неприпустиме Україні посеред Європи у 21 столітті, коли говорять про демократичні принципи, а б'ють людину. Журналіст Отар Довженко вважає, що всі випуски газет, ефіри новин потрібно присвятити темі побиття громадських активістів, зокрема і Тетяни Чорновол.
Чим більше розголос, і при цьому навіть не тільки в Україні, не тільки в межах своєї зони покриття, як найширший розголос.
Львівські журналісти підтримали звернення руху «Стоп цензурі» і присвятять випуски новин і політичних програм, номери своїх видань, теми переслідування і репресіям проти активістів Євромайдану. Також вони вимагають від правоохоронних органів об'єктивного розслідування у справі побиття журналістки, назвати виконавців, замовників і причину. Львівські журналісти закликали своїх колег по усій Україні солідаризуватися і підтримати Тетяну Чорновол, бо нині професійна журналістика в Україні стає небезпечною. І розпочався індивідуальний терор щодо активістів Майдану. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Влада втратила керованість чи лишається монолітною? Наскільки вигідний путінський кредит для України і яким вишам країні не варто довіряти? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Безкарність породжує нові злочини, як наголошує газета «День», поки не буде дана остаточна оцінка резонансним справам минулого, як то Гонгадзе, Подольського, Яляшкевича, з'являтимуться додаткові ганебні історії, в яких фігуруватиме влада. Напад і побиття журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол – результат цієї безкарності і відсутності нормальних правил в країні, наголошує видання. З одного боку, нині у президента вся влада в руках. Він все контролює, всіх призначає, тому все знає і за все має відповідати. І з іншого, яка логіка в ескалації ситуації в країні? Хіба таку ціну треба платити, щоб її контролювати? Чи все-таки знаменита вертикаль не така вже і монолітна? А загострення політичної ситуації, окремі провокаційні речі останнім часом є свідченням зворотнього. Країна мало керована. Конкретні приклади в статті влада ще монолітна чи втратила керованість. Московські домовленості не вигідні ні Україні, ні Росії, стверджує експерт із НАЕК «Країна». Він вважає, що Києву запропонували невигідну допомогу, навіть якщо вона виявиться єдиним засобом проти дефолту. Це не покращує ситуацію принципово, бо українське керівництво не має уявлення та програми реформування країни, наголошує дописувач. Уряд і Нацбанк просто затикають проріхи. Загрози відсуваються в часі, зростаючи при цьому за масштабом. Але якщо Україні угоди в Москві нічого доброго не принесуть, то для влади є зиск. Дешевий газ тимчасово підвищить конкурентну спроможність цілих галузей промисловості та покращить платіжний баланс. Янукович хапається за досягнуті домовленості, як той, хто тоне за соломинку. Масові невиплати зарплат, пенсії, соцдопомоги могли б різко порушити рівновагу між Майданом і Банковою. Крім того, маневр у бік Росії відкриває новий простір для торгу із Заходом. Більше про вигоди для Януковича та збитки для України від московських угод йдеться в рубриці «Проблема». Останніми роками через потурання влади стали активно з'являтися нові виші, а їхні філіали поширилися майже в усіх населених пунктах, пристосовуючи для цього будь-які приміщення, навіть квартири в житлових будинках, орендовані площі в ПТУ. Однак замість знань випускники таких закладів отримують папірці, нічого не варті на ринку праці, зате дорогі для кишень тих, хто оплачував навчання. Щоб протиставити цій лохотронівській практиці, яких змін потребує система освіти і науки, розповідає газета «Голос України». На утилізацію старих автомобілів держава наступного року збирається витратити майже мільярд гривень. Величезні кошти підуть на будівництво підприємств з переробки використаного масла та інших автокомпонентів. А от про обіцяні компенсації автовласникам уряд чомусь забув. Про причини цієї забудькуватості розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І традиційно у завершальній частині ранкової свободи час новин. Слово Антону Шузі.
Сьогодні набрав чинності закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Закон звільняє від відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту і масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада до дня набрання законом чинності. Закон про амністію учасників Євромайдану, ухвалений Верховною Радою 19 грудня, президент Янукович підписав його 23 грудня. 25 грудня закон опублікований у газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр». Деякі фахові юристи вважають, що цей закон неможливо реалізувати. Народний депутат від партії регіонів Микола Левченко пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який може звільнити від відповідальності, цитата, «працівників правоохоронних органів і посадових осіб, які брали участь в організації та забезпеченні охорони громадського порядку під час акції протесту та масових заходів у період з 21 листопада 2013 цього року. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії регіонів. Обґрунтовуючи потребу ухвалення такого законопроекту, Левченко, зокрема, посилається на ухвалений 19 грудня закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. З огляду на ухвалення згаданого закону, за словами регіонала, виникла необхідність у, цитата, відновленні порушених прав громадян, забезпечення їх конституційної рівності перед законом. Кінець цитати. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Дуня Міятович висловила глибоку стурбованість з приводу безпеки журналістів в Україні після нападу на журналістку Тетяну Чорновол. Про це повідомляє сайт організації. Напади на журналістів неприпустимі і не повинні залишатися безкарними, заявила Міятович. Вона схвалила те, що президент Янукович засудив напад на Чорновол і закликала владу провести швидке і ретельне розслідування для притягнення винних до відповідальності. МВС на своєму сайті оприлюднила інформацію про третього чоловіка, підозрюваного у побитті журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол. За підозрою вчиненні нападу, міліцією розшукується житель Києва Котенко Сергій Олександрович, йдеться в повідомленні. Міліція просить усіх, хто має якусь інформацію про цю особу, звернутися до правоохоронних органів. Раніше у міліції заявили, що у справі про побиття Чорновол фігурує три особи, двоє з яких затримані. Також повідомляють, що у Броварах міліція знайшла автомобіль нападників. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про перестановки у своєму кабінеті після відставки трьох міністрів на тлі корупційного скандалу. Ердоган оголосив про заміну одразу 10 міністрів у середу після зустрічі за зачиненими дверима з президентом Абдуллахом Гюлем. Раніше в середу міністри економіки, внутрішніх справ і навколишнього середовища пішли у відставку після того, як їхні сини були затримані в рамках потужного розслідування справи про хабарництво. Прем'єр Туреччини заявив, що корупційні звинувачення є необґрунтованими. Водночас колишній міністр навколишнього середовища Ердоган Байрактар закликав самого прем'єра піти у відставку.
Що ж, таким видався інформаційний ранок четверга, 26 грудня, очима журналістів Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишина, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхапов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.